Mūžīgais neaiziet. Kaut gan to grūti saprast.
Novembris. Vācietim 80.
Es esmu Ilja Poļakovs, pēc izglītības latviešu valodas un literatūras skolotājs, bet pašreiz strādāju avīzē Diena par reportieri. Un dziesmi par minisvārkiem šo dzejoli es izvēlējos, tāpēc, ka tas parāda, cik dažādi rakstīs savulaikojās vācietis. Plant matu baltie lini, iet meitene iekš mini, un modri skatās apkārt, kurš skatiens viņai tiks. Ak, likteņklētas īsās, es jūtu sevī trīsas, un pasaulē par spīti pats arī ģērbjos pliks. Jo, ja reiz viss ir mini, pie vēlna, lai ir mini, mūs tāpat kā reiz senčus no paradīzes trieks. Un pēc tam nāks mini buča, un pēc tam mini čuča, un pēc tam tikai bērni un morālisti klieks. Bet tas jau ir tāds likums, ka izpārdodams plīkums. Zem visiem dzīves minī ir apmēram tas pats. Tad ķeros koku zaros un raibāšu lipsē karos un izveļos no gultas un agri mostos ar. Tad pērku skaistu kleitu un eju meklēt meitu, ko satikt, precēt, apģērbt un arī izģērbt varu.